Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Ako budemo neprekidno u informacijama, ne samo u serijama, utakmicama ili drugim zabavnim sadržajima, nego i prevelika informisanost čoveka opterećuje. Čovek treba da se umiri, da misli, sabere, da se bavi molitvom, da čita duhovne knjige. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović, a naša tema na današnji dan molitva. Dakle, pričat ćemo o molitvi i o moljenju u savremenom društvenom okruženju, u kontekstu pandemije, naravno. Dolaze li ljudi više u crkvu, na šta se žale, šta narod najviše muči? Ovo je nekako vreme kada mnogo više usmeravamo energiju ka nekome ko može da nam pomogne. Razgovarat ćemo o tome da li se i kako odnos prema molitvi menjao kroz vreme, da li sve možemo da smatramo molitvom Bogu ili samo molitve u crkvi i na za to određenim mestima, šta karakteriše narodski doživljaj molitve, pa i crkve i vere. I brojna druga pitanja, ali da pre toga poželim dobrodošlicu uz zahvalnost našim današnjim gostima, otac Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve u Beogradu i dr. Marko Stojanović, etnolog, antropolog. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan. Bolje vas našli, hvala na pozivu.
Odakle da krenemo? Ja sam sada nabrojala ovde zaista dosta pitanja. Mislila sam ako ostane vremena da razgovaramo i o tome koliko poistovećujemo tradiciju i veru, koliko često možemo da čujemo da recimo ljudi kažu slavim Božić zato što je to deo naše tradicije, naše baštine, naše kulture, a ne iz verskih razloga. Dakle, da možda u jednom uvodnom delu kažemo kako se, šta se pod molitvom smatra u jednoj narodnoj i u jednoj, da kažemo, zvaničnoj pobožnosti.
Molitva je razgovor čovekove duše sa Bogom. To je možda najbolje određenje koje mi možemo da kažemo, ne u smislu razmene informacija, nego u smislu kako čovek već može pričati sa Gospodom. Mi ga tražimo, mi mu se molimo. I to naše traženje Boga, što je u suštini negde duboko svojstveno svakom čoveku, pa sad da li to čovek priznaje ili ne, to je već druga stvar, ali potreba čovekova je zapravo upravo da dosegne onostranost, da pobegne iz nekog relativizma ovog života koji se završava naravno smrću i da da sebi odgovor na unutrašnja pitanja. To je neka unutrašnja potreba čovekova. Sad nisu svi spremni na to da osveste taj problem i da ga negde na taj način shvate, ali opet imaju tu potrebu upravo za dodir sa drugim bićem, sa Gospodom, koji po našem unutrašnjem uverenju upravlja svime. I onda čovek ima tu želju da taj razgovor izrazi upravo kroz molitvu, kroz moljenje. Ja te tražim, Gospode, naravno, to je jedan deo molitve, ali može molitva da bude i izražena i kroz neko blagodarenje, kad čovek blagodari Bogu zarad nečega što je u životu dobio, ili kad ima i potrebu uopšte da hvali Boga, kada odemo negde pa vidimo neku prelepu prirodu i oduševljeni smo nekom realnošću koju tada vidimo, imamo želju da kažemo, Gospode, kako si ti ovo sve divno stvorio. Ali onaj prevlađuje onaj prvi moment, to je onaj kada čovek nešto traži, kada tražimo, Bogu se obraćamo najčešće u nevolji, kako naš narod kaže, bez nevolje nema bogomolje. To je duboko istinito, psihološki gledano opravdano, naravno, ali nije samo, molitva nije samo taj monolog, nije određena na to da ja budem samo taj koji se ka Bogu okreće, pa je to sad jedna moja unutrašnja psihološka stvar, nego mi očekujemo i odgovor. Zato mi kažemo da je molitva razgovor duše sa Bogom. Čovjek dobija odgovor, ne na onaj način kako bismo to podrazumevali, da se sad Bog javi fizički, telesno, rečima ili tako dalje, već kroz blagodat koju osjećam u srcu, a često i kroz neke događaje za koje smo molili, mi vidimo zaista Božje prisustvo u našem životu. Pa kaže čovek, eto ja sam se Bogu molio, nisam shvatao kad sam bio mlađi, onda sam kasnije video kako me nevidljiva ruka Božja me vodila kroz život. Tada mi to nije bilo jasno, ali sada kad su neke distance sam u stanju da pogledam, kažem da to je tako bilo. Ali ono što mi kao hrišćani smatramo osnovnim verskim doživljajem, da ga tako nazovem, to je doživjeti blagodat Božju, odziv u srcu, gde čovek osjeća duboku radost, prisustvo Boga, osjećamo se najbezbednije u tom trenutku, jer je Bog tu blizu, i osjećamo neku duhovnu širinu, suprotno od one uskosti koju čovek osjeća, recimo, u nekim periodima života koji ako bi potrebali, to bi psiholozi možda nazvali depresivnim stanjem i tako dalje. Ali upravo suprotnost tog čovekovog stanja, neke zatvorenosti, učmalosti, da je nad njim sve zatvoreno, što kaže Njegoš, nadavno mi je nebo zatvoreno, ne primam i plačani molitve. Tako čovek upravo suprotno da osjeća tu duhovnu širinu, tu lepotu, kao da je izveden u neko drugo stanje, blaženo stanje, u kojem osjeća i duboku radost, ali i bezbednost. Sad sam ja to možda malo više ovako tema tu otvorio, ali možda evo, bi to neko razmišljanje o molitvi ukratko bilo.
Kako, Marko, vi razmišljate kao, da kažemo, etnolog, antropolog, kako je mesto molitve kada govorimo o narodu, o narodnoj duhovnosti?
Pa ja razmišljam u skladu sa onim što je moje obrazovanje i iskustvo i ono što moja disciplina, ajde da kažem, smatra. Ovo sve o čemu ste vi govorili je u svakom slučaju glavni pravac, autoput i onoga i put verovanja i u narodnoj kulturi. No, u narodnoj kulturi postoje slojevi koji su predhrišćanski, hristijanizovani i hrišćanski. Tako da, ajde jednom širokim ekskursom, što bi se reklo, molitva Gospodu je molitva najbliže i najvećem autoritetu, molitva Ocu. Ali isto tako, s obzirom da u narodnoj kulturi postoji verovanje da neopipljivi svet predaka koji je ispod nas i neopipljivi svet božanstava koja nisu uvek isključivo hrišćanska, u hrišćanskom ključu su takođe autoriteti sa kojima možete da sarađujete i kojima možete da posvetite molitvu, tako da bih njih na neki način nazvao bližom i daljom rodbinom. I narodna kultura, opet kažem, na prvom mestu priznaje autoritet hrišćanstva, ali isto tako se upravo zato što je okružena prirodom, zato što je okružena raznim elementima za koje ne može ipak u potpunosti da dokuči, niti pored svega, nemojte me loše shvatiti, niti pored svega može da u potpunosti dobije odgovor moleći se Gospodu, onda su tu različite molitve, opet kažem, koje u zavisnosti od poslova, u zavisnosti od toga šta hoćete, ali svejedno, čini mi se, narodna kultura, kao i zvanična narodna pobožnost, kao i zvanična pobožnost, u svakom slučaju priznaje autoritet neopipljivog. I da i postoji potreba za saradnju. Molitva na bilo koji način, rečima ili energijom u sebi, u zavisnosti, opet kažem, od toga šta tražite i šta vam treba kao odgovor, je pokušaj da se ostvari kontakt sa svim tim silama koje, opet da po treći put da kažem, koje ne vidimo, ali ih u svakom slučaju osjećamo, i kao što kažem, najbliža rodbina, porodica, najbliža rodbina i dalje rođaci.
A kome se to, da kažemo, kome ili čemu i na koji način se ljudi iskreno usmere ka nečemu, ako to, dakle, nije Bog, ka nečemu kada ne mogu sami da se izbore, čega smo sada zaista, nažalost, svedoci u poslednje vreme od kako je počela pandemija?
Pazite, to je vrlo široka tema, ali vrlo, vrlo široka zato što su to stvari koje su, to su verovanja koje se menjaju, menjaju u skladu sa okruženjem, a naše okruženje se sad vrlo brzo, neprestano i nepredvidivo menja. Ali, hteo bih da napravim paralelu, bilo koji posao uključujući ovaj moje lično porodično iskustvo, je u narodnoj kulturi podrazumevao ovaj da se moj deda, ako ništa drugo, i pradeda, da se ovaj pre nego što krene zapregu kravlju, on se prekrsti i kaže pomozi Bože. I to je, čini mi se, bilo koji posao da započinje, pred ručak, bilo šta, je pomozi Bože, i kao što kažem, to je molitva to je molitva ocu najpre. A sa druge strane, ono što se vrlo često u savremenom okruženju čuje i ono što se najčešće u stvari prepoznaje, a to je pomozi Bože na utakmicama. To su dve strane istog, i to je jedan dugačak put koji govori o tome šta su potrebe, način na koji doživljavate tu, kažem, saradnju sa nečim neopipljivim, i ono što je od narodne kulture došlo do popularne kulture, ima istu formu, ali meni se i pored svega čini da sadrži na možda negde po marginama jeste ista, to je, opet kažem, ta potreba da sarađujete s nekim autoritetom, bez rezultata utakmice na kraju krajeva ne bi se ljudi kladili da znaju šta će biti, ali to je opet potreba da sarađujete sa nečim čemu ne možete da ne možete da pronađete, ne možete da ga savladate, a opet u svakom slučaju nije ono što je nije ovaj vera i potreba da zaista savladate egzistencijalne prepreke koje su pred vama, i zbog čega, kažem, pomozi Bože, čovjek se prekrsti i krene u bilo koji posao.
Evo, možda u ovom uvodnom delu da kažemo na šta se narod, na šta se ljudi sada najviše žale, ili da preciziramo u duhu naše teme, čemu se najviše mole, odakle, od kad je počela pandemija?
Evo, sad ovo je interesantan uvod baš za tu temu. Pogotovo što je primjer fudbalske utakmice ne izražava suštinsku ljudsku potrebu. Iako čovjek doživljava to kao svoju potrebu da pobedi njegov omiljeni klub, ali mi to ne povezujemo sa verom, nego sa sujeverijom. Jer vera ima odnos prema Bogu, direktan odnos prema Otcu. Pomozi Bože jeste izraz u svakom poslu, da mi Gospod bude pomoćnik, naravno, u svakom dobrom poslu. Ne ako sam krenuo u krađu, nego ako sam krenuo sam da porem njivu, krenuo sam na posao koji radim. U svakom poštenom poslu je normalno da očekujemo Boga kao pomoćnika, priželjkujemo ga kao pomoćnika za to što radimo, a to su egzistencijalne potrebe. Ljudi se pre svega mole za zdravlje, to je osnovno. Izbavljenje iz neke teške situacije, to su osnovne egzistencijalne potrebe. A ovo je više, kako bih rekao, eto sujeverno. Utakmice ili tako nešto, kao da dođe fudbaler, izvodi penal, sad onaj sa druge strane treba da brani, on se prekrsti. Kažu, kako su ovi južnoamerikanci verujući, kažu naši ljudi. Ja kažem, pa šta je verujući kod ovaj sa druge strane nije ljudsko biće? Ko će onda da odbrani penal? Znači, ti sad Boga svojataš da bude tebi pomoćnik, a ne njemu. Tako da to nije izraz suštine vere. To je, da kažem, tako jedno prizemno shvatanje, privatizovanje Boga, što u suštini predstavlja sujeverje. Ono sa čime se mi, naravno, kao sveštenici u crkvi uvek susrećemo, najčešće su to upravo molitve za zdravlje, molitve za upokojenje usnulih, to jest umrlih srodnika, koje naravno mora biti već izraženo sa time da ljudi imaju jedno hrišćansko shvatanje sveta. Pa se molimo za one koji su umrli, da je Gospod primi u svoje carstvo. Ali ono gde čovjek najviše dolazi sa molitvom, gde je najosjetljiviji, to je upravo taj trenutak kada je čovjek u nekoj velikoj nevolji. Da li je reč o zdravlju? Sad imamo, naravno, primjer sa ovom bolešću, da su ljudi, naravno, dolazili zbog toga. Traže da se molimo za nekog njima bliskog srodnika ili prijatelja i tako dalje. I naravno ove druge egzistencijalne stvari, kao što su posao i tako dalje, ono što od čega zaista čovjek zavisi.
Quanti giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai, quanti sogni andranno via così. Se tu adesso te ne vai, non lasciarmi, non andare via,
questa sera fammi compagnia, resta ancora a piedi, domani ci vedrà. Siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto, no, solo che ancora non si può, ma un'opportunità,
un'opportunità
per tornare a vivere con te. Farò tutto quello che vorrai, se tu te ne vai, che sarà di me? Pensa a tutto quello che ci unì, quante cose dette e fatte mai, non lasciamo andare via così, quello che rimpiangerai. Quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so, però vedi adesso importa solo che siedimi accanto, parliamo un po'. Nessun rimpianto, no, per prima o poi ci arriverò, io sono qui per te, mi devi credere, farò tutto quello che vorrei per averti al mio fianco, siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto. Ancora non si può,
nell'abitudine
di non scordarti mai, per la voglia di vivere ancora d'amore con te, per l'amore di cui c'è bisogno, per la rosa che mi ispira il canto, ed io canterò per averti al mio fianco.
Sada jedno od onih pitanja koje sam pomenula u uvodu i na koje ste zapravo delimično već i odgovorili, a to je šta danas sve postaje molitva? Da li, evo sad ovo je, da kažem, pitanje i za vas, da li sve možemo da smatramo molitvom Bogu ili postoje samo, ili samo molitve u crkvi na za to određenim mestima, dakle kako crkva gleda na to?
Pa, imamo zapisano na jednom mestu u Svetom pismu da Hristos kaže: ištite prvo carstvo Božije i pravdu njegovu, a sve ostalo će vam se dodati. I na više mesta, naravno, te zemaljske stvari za koje se mi molimo, one će nam se dodati. Ne treba čovjek da bude mnogo glagoljiv, kako bismo mi rekli, u tom smislu da sad nabraja svoje potrebe. Bog zna sve naše potrebe, ali osnovno je da čovjek traži pre svega carstvo Božje, traži duševni mir, a onda uz to i osnovne te potrebe koje čovjek ima, naravno zdravlje i neki normalan uspeh, samo što ne dešava se naravno uvek u životu da čovjek dobije to što moli. Često te stvari koje mi molimo i nisu korisne za čovjeka, bez obzira što čovjek može u tom trenutku ne vidi to. Ali to nam se dešavalo, verujem, mnogima da kaže, ja kaže, hvala Bogu što nisam dobio taj posao koji sam tražio, ili to što se nisam oženio onom devojkom u kojoj sam bio zaljubljen, vidiš, to ne bi bilo dobro za mene i tako dalje. U momentu dok je čovjek to molio, on je bio i takako vatren u toj molitvi, misleći da je to jedini put za njega, a on posle se pokaže da to baš i ne bude tako. Tako da često možemo to, recimo, da podvedemo po to, mi se molimo za te stvari koje nisu nesuštinske, ali ispostavi se da nam možda ne bi bile korisne da smo ih dobili. Ali ako ištemo pre svega carstvo Božje i pravdu njegovu, tu nema promašaja, jer to jeste naravno suštinski smisao našeg života. Mi živimo ovaj život, čovjek, pogotovo kada stari, vidi da život brzo prolazi, da smisao u ovome životu ne može da se postigne. Sam po sebi ovaj život, samim tim što se završava, nije sam sebi svrha, i onda traži ono što je iznad ovoga, pre svega večnost, trenutak gde će da se susretne sa svim svojim bližnjima, da vidi svog oca, majku, dedu, babu, da vidi u radosti, da vidi da ljudi nisu otišli, da su ljudi tu prisutni, da su pred Bogom svi.
Ja sam na početku pročitala jedan deo, to je deo intervjua vašeg, ali je na neki način i u vezi sa nečim o čemu smo Marko i ja diskutovali kada je reč o molitvi u savremenom okruženju. Pa Marko, vi ste rekli da ovo je jedno digitalno okruženje, okruženje u koje smo zapravo sada hteli ili ne preseljeni zaista u ovoj velikoj meri. A sve što nam, većina onoga što nam stiže sa ekranama, da kad bi me inženjeri slušali ne bi se složili kada znamo šta sve danas postoji od raznoraznih tehnologija, ali da kažemo da je neopipljivo, a utiče na naš život.
Pa izuzev hrišćanske vere i ove bliže i dalje rodbine, sad imamo, tako da kažem, i poslovne prijatelje kojima se upućuje različite, naravno da uslov zato što je tema molitva, naravno da to nije molitva, a to je neopipljivo postojanje za monitore naših kompjutera. Znate, tako da u savremeno vreme se, pogotovo društvene mreže, su prostor gde se ovako ili onako gde želje postaju iskušenja, gde se želje veštački izazivaju i te zadovoljavanje tih želja iza ekrana može da se na neki način, potrebu u stvari za zadovoljavanjem želja različitih iza ekrana može na neki način da se posmatra kao neka vrsta, opet kažem uslovno, ne mislim da je to ni na koji način zaista molitva, ali je najbliža reč s obzirom da sve vreme pričamo o pojmu i sadržaju molitve. Ako ništa drugo, različiti lanci sreće ili lanci zdravlja ili lanci svega i svačega, koji su druga strana vere čoveka, zato što se većina njih ili kako god, koji god da je odnos procentualni, završava nemoj prekidati ovaj lanac, to je sad već jedno psihološko uslovljavanje da čovek ostaje neizvestan ukoliko ne urodi, ukoliko ne moli, tako da kažem u najširem smislu te reči, da će se sudbina okrenuti protiv njega. To je crna, rekao bih, varijanta, a bela varijanta je isto to, samo ukoliko prekinete, niste dobra moralna. Sad pa ste govorim u najšem kontekstu, mislim da svi znamo bar na neki način znamo kako to izgleda i na koji način se sve ti lanci oblikuju, kakve su sintagme, kakvi su narativi i tako dalje. Pitanje vere u savremenom okruženju je pitanje iskušenja. Narodna kultura, opet onaj pomozi Bože i pomozi Bože na utakmicama, u narodnoj kulturi, okruženju surove prirode i niskog tehnološkog nivoa, većina potreba i većina molitvi je pored svega bila namenjena održanju egzistencije i zdravlja. Znate, jer su ljudi su bili između ostalog mašine. Ako nisu zdravi, neće biti ni hrane ni za njih, ni za porodicu, neće biti ni za stoku, ni za koga. I onda je, na taj način su te potrebe, te želje koje su izražavane kroz molitvu bile, reći onako malo široka, ali zaista bile čiste, zaista su bile pozitivne. Dok danas su u obilju različitih potreba veštački izazvanih, naše želje pa i molitve nisu toliko čiste i u stvari nisu čak ni naše. One su nečiji izraz koji nas potom uslovljava da molimo, ali da molimo i da molimo za zadovoljanje nečega što nam zaista ne treba, ali ukoliko ne molimo, što bi rekli, dobit ćemo po ušima, pa neće biti dobro, čak do onog konačnog, da će biti smrtnog ishoda, bolesti, tako da, zavisno, znate koliko je to teško i šta se pretpostavlja da neko pravi taj lanac i da postoji marketing, ako ništa drugo potreba, zato i kažem, taj sveti za te molitve i za ekrana su naši poslovni prijatelji, partneri ili čak ne saradnici. Ja kako da vam kažem, iza svega toga, iza svih tih iza svih tih zadovoljanja, svih tih potreba, ja svejedno smatram, znate, onog poslednji izdah čoveku, iskreno i lično sad, nije nekao etnolog, antropolog, mislim da se svako pita kuda ide. Materijalisti, makar kako će izgledati ta zavesa, a verujući ljudi kako će kuda, da li će doživjeti smirenje, da li će imati neku pokoru za ono sve što su uradili u životu. Znate, kad postoji ta konačna, tako da kažem, finalna vera da nešto iznad nas postoji i da je, da ovaj život nije jedini, na osnovu toga vi možete na vrlo široko polje u kome možete da da formirate potrebu za molitvom, da oblikujete tu molitvu i da na kraju krajeva dobijete pogrešne ciljeve koji na kraju krajeva rezultuju pogrešnim zadovoljanjima potreba.
Taken in by what you've told me, keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see it turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, I've seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? Yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last. It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last?
Eko. Uplovite u novu godinu Gala u Merlinijanumu, čuvena opera Giacomo Puccinija, Toska, gostovanje Rumunske nacionalne opere iz Temišvara, dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija, 12. januar u 19.30. Merlinijanum, mesto susretanja.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Vi ste rekli, ako budemo neprekidno u informacijama, različitim informacijama, ali evo sada govorimo o digitalnim informacijama, to ima svojevrstan uticaj ne samo na čitav naš život, već i na ovo o čemu mi danas govorimo. Sveštenik Oliver Subotić, kada je bio gost našeg programa, govorio je između ostalog o tome kako u nekom trenutku predveče ili posle podne, ali čak čini mi se da je rekao predveče, treba da se da sklonimo od nas mobilne uređaje, telefone, dakle da se udaljimo od ekrana da bismo se doveli u neku poziciju da možemo da smirimo svoje misli, da možemo ako želimo da se molimo ili već da makar mirno spavamo ili nešto čitamo.
Pa upravo tako. Mnoga informisanost čega smo mi danas svedoci i učestvujemo u tome, čoveka ne oplemenjuje previše. Čovek ima tu potrebu da sve zna, ali ta, najčešće ta želja nije duboka u smislu da je to što mi želimo da saznajemo upravo ono što nam je potrebno. Obično su to neke sitne informacije, neki polutračevi ili nešto slično, što zapravo čoveka dovodi jedno stanje unutrašnje razbijenosti. Sad kada je period posta, znači božićnog posta, mi se uzdržavamo od loših misli, uzdržavamo se od teške hrane. A ja bih dodao da treba čovjek da se uzdržava i od prevelikog broja informacija. Zato što sve to rasejava čovjekov um i čovjek ne biva u stanju da se posveti nečem što je dobro, ne može da dođe u stanje unutrašnjeg spokoja, ne može da dođe u stanje skoncentrisanosti za molitvu. Uzmimo samo primjer, student kome će stalno da telefon zvoni ili da poruke stižu, kako može da se skoncentriše na pripremanje ispita. Samo na tom nekom nivou, ako razmislimo, mi smo generacija koja nije imala te tehnološke privilegije, tako da kažem, koji smo sa mnogo manje medijskog upliva smo završavali svoje obaveze, shvatamo taj period, makar ja to tako doživljavam, kao neki idilični period u odnosu na ovo vreme u kome mi danas živimo. Ovo možda olakšava život što se tiče raznih stvari, ali otežava unutrašnji život čoveka i često čoveka dovodi do rastrojstva. Prvo ide rasijavanje, a onda čovek ukoliko se tu nestane i ne stavi prst na čelo i ne odbaci malo tu preveliku informisanost, dođe i do unutrašnjeg rastrojavanja svog bića i čovek može da kažem da bude potpuno nesposoban i za neke osnovne poslove. Tako da to što je otac Oliver rekao je zaista veoma dobro i poučno, s obzirom da bez obzira na ovu kritiku medija, mi znamo da funkcionišemo zajedno sa tim medijima i kroz te medije obavljamo svoje poslove, treba čovek makar jedan deo dana ujutru, koliko je to moguće, čovjek ujutro kad se probudi i žuri na posao, obično je sanjiv, ali makar u tim nekim večernjim časovima da isključimo i televiziju i mobilni da odložimo. Ono što je naravno najnužnije, to ćemo uraditi, ali da ne bude sad neka prepiska do kasno u noć i tako dalje. Obično deca koje su, ili omladina koja je odrasla uz ova pomagala, tako da kažem, ne može nekako ni da se odvoji od toga. A imamo se da mi, malo starija generacija, imamo i tu potrebu da malo stavimo to za strane i kaže, sačekaj, ajde da uzmem jednu dobru knjigu. Evo sad pričamo o nečemu što možda nije molitva, ali opet je potrebno čoveku da se malo izvuče iz toga, da kaže, pa dosta, nisam ja mašina koja će neprestano da prime i šalje neke informacije. Tako da sve je to potrebno čoveku za unutrašnje zdravlje, a molitva, prava molitva jeste duhovna terapija i tako da kažem terapija gde čovek zaista može da dođe do zdravlja i mira.
Ali ako smo stalno, evo i pitanje za vas Marko, ako smo stalno sa medijima, u medijima, dakle telefoni su non stop negde blizu nas, na koje načine možemo da se malo, da kažem, izmestimo? Na koje načine čovek može da se sklon iz okruženja. Ja znam nekoliko primjera da su pokušavali, ne samo kada je reč o mladima, nego znate, onda vidimo one fotografije na ne znam, Facebooku ili vidimo na Instagramu gde deca i mladi fotografišu svoje roditelje ili ih snimaju videokamerom, a roditelji ih inače grde što koriste mnogo tehnologije, a onda na tim videozapisima ili fotografijama su isto tate i mame koji svi drže svoje telefone i nešto kucaju i nešto pišu. To se zaista u velikoj meri odražava na našu svakodnevicu.
A jedan od načina je povratak u okruženje kako je bilo u tradicionalnim zajednicama i onome što je sistem vrednosti narodne kulture, a to je da se čovjek vrati prirodi. Da se vrati prirodi, da sarađuje sa njom, da razmišlja o njoj, da je neguje, da brine o njoj, i to je neka vrsta, i to je neka vrsta molitve. Znate, jer opet kažem, u tradicionalnim zajednicama čovjek je bio do polovine 20. veka na ivici gladi. I onda kad imate takav, kad imate takve izazove, vaše molitve, vaša htenja, vaše potrebe, vaši ciljevi moraju da budu jednostavno i jasno organizovani, a samim tim da li i verbalizovana molitva ili stalno razmišljanje, usmeravanje kroz to šta god da radite, kojim god poslom privrednim da se bavite, zemljoradnjom, košnjom, berbom grožđa ili šta li, vi u svakom slučaju, što bi rekli, radite rekalkulaciju kakav će rezultat biti, a i to je neka vrsta molitve. Ukoliko brinete da, sad ću otići u ekologiju, ali zaista je tako. Znate, tradicionalne zajednice su uvek ostavljale prostor da bude i za sutra. U tradicionalnim zajednicama, kako kažu, uvek treba ostaviti i na polju i u voćnjaku i bilo gde ostaviti nešto, palo zrno ili bilo koji plod, ostaviti za siroticu, za udovicu, za životinju i za pticu. To znači postoji još neko osim nas. Na kraju krajeva, pazite, kad razmišljam, i zdravice su neka vrsta molitve. Ono što je u tradicionalnoj kulturi, u svečanom obrascu, tim ritualizovanim situacijama, kad čovjek drži zdravicu, on moli, traži, govori i o svojim osjećanjima, ali ujedno to je ovaj glasno izgovorena reč koja će otići negde, koju će neko čuti. Otac Arsenije govorio o deci. Pazite, mi smo danas u situaciji deteta koje se nalazi u shopping molu, gde bi se deca danas nalazila, i koje stalno, mama kupi mi ovo, mama kupi mi ovo, ili tata. To je isto molitva, ali molitva jednog deteta koje ne zna, koje nema punu svest o tome šta hoće i koji rezultat, i ne može da se odredi. Ono bi sve odjednom, i pritom sve od onoga, sve to što traži nije ni u kom slučaju 100% dobro za njega, a nas je savremeno okruženje, i opet kažem, taj poslovni partner najpre iza ekrana, kome se mnogi čak i nesvesno mole, taj poslovni partner nam stalno stvara neke nove potrebe, tako da mi zaista kao deca se molimo i tražimo, ne shvatajući čemu vodi zadovoljenje tih želja, kako opet kaže jedna sintagma i savremene kulture, pazi šta želiš, možda ti se to i ostvari. Znate, to je jedan savremeno naše okruženje, jedan veliki koloplet različitih motiva i različitih htenja koje od nas iziskuju da se, opet kažemo najviše, naravno to nije molitva, koji iziskuju od nas da nešto molimo, da tražimo neko zadovoljenje koje je mahom ipak nije dobro za nas, jer pored svega čovjek nema dvoja usta, ima samo dve ruke, jednu glavu na koju će da stavi kapu, tako da znate, ne treba nam 2, 3, 5, 10 nečega ukoliko nam je dovoljno jedno, ali od nas stalno traže da se da molimo za još i da molimo za još i da molimo za još.
Što je jedan vrlo značajan, da kažemo, aspekt, i zahtevalo bi čitavu emisiju da pričamo sada o ovome što ste pomenuli, ali budući da treba da zaokružimo ovaj naš današnji razgovor, ja ću još samo na kraju vas da zamolim. Nadamo se da ćemo se vratiti da nećemo više biti ovoliko u virtualnom okruženju, da ćemo moći da živimo kako smo navikli, možda ne isto, ali svakako da ćemo smanjiti i komunikaciju i rad i sve ostalo što se dešava u jednom online okruženju. Kako vi gledate na taj jedan digitalni kontekst kada je reč, pomenuli smo da se sveta liturgija služi svaki dan kada je reč o Beogradu, osim u dva manastira, samo u Vaznesenskoj crkvi. Brojne su bile, da kažem, debate o tome da li liturgija recimo treba da bude prenošena online ili ne. Dakle, to je sad već jedna zasebna tema. Na koji način vi gledate, dakle, tu jednu komunikaciju između s jedne strane crkve i s druge strane vernika putem društvenih mreža i interneta?
Mi tu komunikaciju naravno koristimo, kao i svi drugi ljudi, kroz naravno poruke, razgovore, slanje korisnih sadržaja i tako dalje, sve ono što nam ta tehnika omogućava. Ali trudimo se opet sa druge strane da ne budemo robovi te tehnike, nego da malo izađemo iz nje. Drugim rečima, bez obzira koliko nešto korisno bilo, nije u svakom trenutku i nije za upotrebu, neprekidnu upotrebu. S obzirom da smo mi ljudi stvoreni po liku Božijem i treba da težimo ka tome da budemo kao što je Gospod i da u sebi gajimo vrline, čovjek mora da se izvlači malo iz tog konteksta i da traži, evo kao što je naš sagovornik rekao, i taj prirodni ambijent, prirodno okruženje. Mi kad pogledamo, pomenuli ste vi dva manastira, manastiri su uvijek zidani u takvim ambijentima koji su izolovani od glavnih puteva najčešće, ili su bili, jako retko su bili unutar gradova, uglavnom u nekim šumama, planinama i tako dalje, iz tog razloga da bi monasi mogli da se mole za sebe i za svete, da se mole u tišini. To je neophodno. Nije se odlazilo iz nekog hira, prosto nego zato što je duhovna potreba to tako je nalagala. Mi danas nismo drugačiji ljudi od ljudi koji su živjeli u 13. 14. veku i tako dalje. I dalje isto izgledamo i dalje su nam iste potrebe, manje više istina mi životni vek, ništa se tu nešto u tom kontekstu suštinski nije promenilo, pa će nam i postizanje sreće i radosti unutrašnje negde biti na sličan način. Tako da to bi negde možda i moja poruka bila. Sve možemo da koristimo, ali ne da robujemo tome što koristimo, već da nam zaista služi kao poslovno sredstvo, sredstvo za izražavanje neke dobre poruke u nekom određenom trenutku, ali umereno.
Hvala. Poštovani slušalci, bila ovo emisija Rečeno i prećutano, u kojoj smo danas razgovarali o molitvi, ali i o mnogim drugim temama. Naši sagovornici su otac Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve u Beogradu, i dr. Marko Stojanović, etnolog, antropolog. Najlepše vam hvala što ste bili sa nama.
Hvala vam.
Hvala.
Laughs of the heart and drift through the night, but somehow their sound echoes with the loneliness of mine. I'm still here, sensing that breeze through the wind. Seagulls up high seem closer than the words on the ones passing by, so I let myself cry. Maybe someday I'll be one of them. Don't get too far away, remain calm and you may see changes come in your way. Don't get too far away, remain calm and you may see changes.
too tight, a curtain myself from the rest, roping the silence of my own will list away from my friend. Don't get too far.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Emisiju su danas realizovali Ljiljan Arsić, Vladimir Penđer, Jelena Brdarić, Predrag Vasić i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan. I got nowhere to go, I feel all alone in the city. Like a wounded deer, bones filled with fear. Ain't it a pity? There was a joy and laughter, like nothing will come after. Now it's distance, faces covered with masks. Some question to ask, but no one listens. Like a wolf in a cage, mind rambling in rage, stripped of honor, tail between my legs. I ain't someone who begs. This makes me holler. I've been told the bitter rules. You play me for. You appear to have no weakness. I'm ferocious. I've never felt like this before. I can't read long down indoors. I don't want to live like this no more. What's effect? I stop to reflect. How did we get here? Trapped in a loop, invisible hoop, running on treadmill. Oh, oh, oh.
I got nowhere to go.
Lumber.